Mantsangona Betu, Volkan Kosomsie.
Asili kantangwante tvetke vanayao na kilumba bubu kia kukuma ya mbuta Joseph Kabila mpumu ya isinabeto na kakengesi kasi ya kitumbula presa la maka wapikiteza batu nkama mosi baka kalufwa mbala mosi ya nikwenaka na kuvutule daka kivuvu na batu walolaka kena kubaka lusansu na ndambuna. Polisi ya kivuazulu melungisa bubu ya bilumbu nkama mosi kubanani mekotaka na kita kimfumu kasi nkangu ya kivuazulu kena kumona mambote mosi ve mingi na emeta de la mingi ndila ngemba beta za banyoso na mwaba ntangu na mkutu na mbeto deknadin diambu awa na bwala kimfumu kinsha sani tangu kele mingi ya kuzibuka na kilumba bubu ya hii ya bisalo kufutula daka ndonga na mutinda kupesa mikanda ya mtoto ya balupangu bwela daka banyizo na mutinda magwanga mekotaka na bandabu nyoso esi na beta republik demokratik di Kongo. Mpeke lukutaka na nkaka dia kabilumbu zole sabra kubongisa bisalu ya kompani stick ya kena kunataka batu awa na bwala kimfumu Kinshasa kina salama banku na nzolo tano kwa basombe tukivana yao na kilumba bubu Okapi. Matunu mina bisika nyosu mbaka masamna kulanda basangu na betu na ndinga kikungu mizu saka tike bubu yai na nkukila mfumu esi mbuta Joseph Kabila kumaka na kakingi na sika kisumbula presa la maka mingi na kiteza ba kilometre nkama musi na makumi nchambote na kukuma mbanza kana gana kasa occidental ya ni kwenda katina kiki mvuka musia nena bakalaka insinabeto mwere laka minganga na nima kuyamba manandi kuna na kakingi mbuta Joseph Kabila kwenda kana inzo alusansu sana kupesa diaka kike sana batu nyoso alualaka bamputa bleshina ni kambalanta nguya iki ankuna beto Piero ila meji
yavandaka na ngunga ntete na kukila timbuta Joseph Kabila kabange ni ataka ntoto ya mbanza kananga nani makaka ya mwantangu mfumu ya insi bakaka pakapaka samna kwenda ntete na sika kisumula kuna mbuta Joseph Kabila jetaka na sika ya masini na balukaka na ntwala kulanda ntendula ya ntwadisi ya district na ntwadisi ya kizunga na kati ya pakapaka na yandi nani makitezo wa miniti makumi zole mbuta Joseph Kabila kabange kintwadi na bantu na yandi kwendaka na lupitalu ya nene ya kakengi na lupitalu ina bantu wa gulukaka kile na zulu ya bambeto ya bibende ndambu ya bambeto mekondoka matela bayankaka mpe na zulu ya bitoko kima ya kuluta mpasi kile ti mfumu ya insi mekuma na kakenge na ntangu kitini ya ntete ya bima ya nataka luyalu mekuma ntete ve na lokalite ina bisika nyonso ya ndi lutaka mbuta Joseph Kabila basisaka kaka bandinga lutondo samu na bambevo ina yao kile mpasi na ntangu ya ina kuzaba kana mfumu ya insi talala na kana ngatove paka paka ya zole ya Monuc ya nataka kimvuka ya bantu ya kwendaka na mfumu ya insi vutulaka na kati na yau bantu kumi na zole ya lolaka ngolo mpe yake lomba lusansu ya ngolo na mbanza kananga
batu wankaka kena kumona pasi keba ina ya mesa la kitiza basa bala zole na dibunga mbanza bandundu mingi na kata bamaswa zole mbula matada kizunga yae ya bandundu kangaka sambu na bisala kuzenga bainti na kinchoki asileka luzingu na bau yake ya mpasi mpe mpina kulomba mbongo nyosu bafutaka keliwe ya kangeblishu na nika mbalasa mnansangu yae mkuna betu Basil Bakumbani.
Bakile kitezo ankama mosi mijeti ya mevuanda na zulu ya banti na kati ya masua. Mingi kati na bao bankento ya kile na babibe, balongoki ya ke kuenda vakans mpe minkita ya ke kuenda kutegisa bima na bao na Kinshasa. Bao katukaka juma kubanda kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda ntambua di meluta, bao meka ngama kubanda basabala zole na dibungu ya bandunduville. Disumu na bao, samu bao mataka na masua ya nataka bima ya mbote ve. Kubanda pana, bao ke lala kaka na nganda, namu pepe angolo, mpe bao ke na kuzinga luzimu mosi ya mpasi kuluta. Ya uina, baki na kulomba na mbuta luyalu ya ketaraka bimvangu ya nzambi ya kangaka masua ina na kupesa bao masua ankaka ya lenda kunata bao na bima na bao. Na kinzonzolo ya Radio Kapi, mbuta luyalu ketaraka bimvangu ya nzambi na kizunga, mbuta Roger Pembe Koko, zavisa kati, yandi kuzaba veti mijeti kile na kati ya masua ina. Mpamba ve, masua ya bao kangaka, vandaka ina kile nataka banti kansi mijeti ve. Na ndamu ya ntwadisi ya kizunga, bao kena kusala nyonso samu na kubasisa mijeti ya mekondoka maluaku. Na bansangwa betu katuka na kubaka mosi kati na masua ina lenda kwenda na bantangu kekwisa na nima kufuta mbongo na kizunga ya bandundu
bubu ya hivu ndaka kilumba ntuka sabu na kuwa bimbangi ya mutila mtindo na meta da minlufu wanku na beto sekje maishi lusambusu wa kena kusalaba na inzwa masonga makesa mbanda bukavu na kilumba bubu ya hivu bala ndaka kutuba makesa zole ya kena kati ya kimbuka bantanini ya mfume insi pediaka nkentwa sekje maishi ukutaka na kekwiza atasalama na kitanu kaka sababet kena yao betke bokila na bukavu Adolfine Ngoi
Kusamba kilumba ya tatu ya vandaka samu na kuwa bimbange ya batuzole baina ke bagarde republikene. Bani makati baba ngisaka pe baka ngaka minote povolo Serge Maeshe ngonda mvimba lutaka na ntwala ya lufu wa nandi. Vana na nzila ya kukota na inzo nandi ya vandaka na nkokela kilumbo ya sambanu ya ngonde ya tanu ya mvula mafunda zole na tambwadi. Kasi na manima bilumbu zole bafumu bokidisaka bau samu bau wakana mambo manisaka. Na manima bazuzi ya parti civile bimisaka mukanda Serge Sonikinaka ba mfumo ya Monique samu basungandi samu na tata ina tekaka munduki kwenda kufa mutu ministère public metu bati yake luvunu tata ina kena centre ya Luberizi ve chikan kele meza bana ve na kilumbu ya kumi ya ngonde yai tangu wake samba vana nde lukano ya nene ke bakama pide na meza bisa ntuadisi antiliminal Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Lusambusu wankaka na kilumba bubye Adolphine Ngoi kela batu wafuaka munganga kambali kisuni na mbonza butimbu ya kebingi na kivu wazulu blesina ni kambalanta nguya iki ankuna betu eti ni muindo inchi ako simba
Inzo wa masonga ya makesa ya beni butembo zingiraka bantu ya buloko ntambwadi na kati ya ivwa mkano ya bambula makumi zole ya buloko bubu ya ikitatu samu na ntwadita bazuzi kapiteni Jean René Nzingi bantu wa buloko beba kandola ina samu bau fuaka bantu bau vandake iiba na minduki na maboko bau vandaka na kati ya kompani mosi ya kufa bantu mpe bau vandaka na minduki ya mvita nkatu kubaka inswa bantu wa buloko nyoso ivwa fete futa mbongo ya amond ba dolar miyo mosi na mafunda nkama tanu na dibuta ya munga ngakambali kisoni nampe mbongo ba franc congolais mafunda makumi sambano na mosi na ndambu na inzo ya masonga samu na makesa sambano ya fundamaka samu na kusumba bima ya muhibi bamezengila bao bamvula tano ya boroko mpe bao mekatura bao na kimvuka ya makesa insi dikesa mosi me baka ndola ya bangonda kumi na nana ya boroko mosi ankaka bamebikisa yandi samu na kukonda bidimbu na ndambu ya ankaka makesa ina ya sumbaka bima ya muhibi fwete kufutura mbongo dolar mafunda nkama tatu ya bao bakaka na maboko baka ya Pemba na nima kukanga bao. Inzo wa kinzonzi mepesa bilumu ntambwadi na bantu wa buloko ina, samu na kufunda mambu ina na ndambu ya nkaka.
Bosi bilza pisa kampena kuwa basa kuna beto kele bube ya ntwadisi ya kivu wazulu melungisa bilumbu nkabamosi na intu wa kizonga yai kasi nkangu na ndamu na yao kena kumona ntobolo mosive na emetadila mingi ngemba na mbanda goma na kusala bisalu ya kubongisa banzila ya kena kundataka bima na ntola bapanzi sangu mbuta jile paluku Zabisa katimo bisolo besalama kaka sianka kadia kame bikala yani meka tona kurumba kaka nanka wenyeso akivu wazulu na kuvonda na kikesa bora kana kivuvu na bisalo wenyeso baki na kusala pamba vi bisalo na bau ya manaka kena bambula tano pekna jinja muke na kubokila bet na goma
yavu ndaka na ntola ba mangisi ya ntangu kuluta makumi zole ndeba za bisa kambuta ya kizunga nyonso nkango kena kutuba samu na yande samu na nkango mkondo ngemba amebwelama na kizunga nyonso yende kena kukandikile madesu ya bana na goma kansi na ndambu ya butembo beni yandi mekanga meso na nyonso ina bametuba guvernaya samu na yande ina bamemona kena kusalema bubi yai kika katonono kansi mingi kuza salema na bavula tanu kena kuiza bubi yai yandi mebanda kubongisa banzila mpe kutunga bainzo ya kalasi na ba teritori nyonso ya North Kivu. Neti na ina metala kubaka mbongo ya mpaku, ina fana bikana bizunga na kileka yake fioti samu na kutoma sala kisalu, neti na kizunga ya itika mavwanga ke mingi na ndambu ya binwani mpebi mpumbulu. Mbuta jile mpaluku samu na yandi North Kivu ke kizunga ya iya na liste ya baina ke kotisaka mbongo na sanduku ya leta na kitezu wa milioni mafunda tatu nkama tanu na konso ngonde. Na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Yasileka Bernardine Diambu na nyoso na kena kuluta na kivu wazulu ningi na ruchu rumu nike na kufuna makesa nkaka ya Brigade Bravo na kunyokola nkangu nyoso ya iza banaka na kilumba bubi ya ina masula monike vwanaka na yao na konso kitatu tiba pandisangu sabna yao monike mekatona kulomba na bantwadisi ya makesa ya insi na beto na kumanisa nyoso ya kena kuluta na ruchu rumu tendola nyoso ya i na mama Hélène Awet ntadi ya kina tindinga monike ya kena kinzo zolo ya nkuna beto mimi ingumba mulungu.
La MONUC est extrêmement préoccupée par les
MONUC qui m'ont passé na mavonga ya kena kusala makesa ya brigade mixée bravo ya kena na kiyeko ya kutani na nkangu na ndambo ina bao kena kunyokola nkangu bwela diaka bantumo ya bantwadisi ya nkaka bake jura veti nkangu to bantwadisi ina kukutana na makesa ya MONUC ndambo kati na makesa ina keti tavena kutirema na ntwala ya quartier général ya makesa ya MONUC ya meti na maka na territoire ina samu na kutala mutindu nkangu tompe bantwadisi ke kwenda kukutana na makesa ya MONUC MONUC ke lomba na bantwadisi ya FRDC na kumanisa na nsoro nyonso mamu ya indi ina ya yao lenda kundima ata fio tive bantwadisi fote pesa mpendola na makesa nyonso ina.
Na bayina kena kuzabave brigade bravo kele kimbuka makesa basika kanandonga ya makesa Laurent Kunda ya vukana kati makesa kizunganana bake na kusanaka kisana bao kunda na ruchuru. Kena kilumba mazono ya batu makuminana naivwa ya mebasika kanandonga makesa bayina kena mbanza kikwiti na kizunga bandundu bakaka bavelo bapesaka yao na nima ya malongi ya kutula bibulu ya bao landaka temukembo ina ya lutaka nantwala ya bambuta mingi ya mbula matadi ya makesa bweledaka société civile ya kikwito sabu na kuzaba nyoso batike bukila Fabien Kambinzi ya kena mbanza kikwito
pokele baya bame katusa na ndonga ya makesa bankama nsambanu na makumi tanu ya kimbuka ya ntete ya kuponaka kulonguka kisalu bonso ya kulunda bitwisi ya kisalu ya mabaya ya matoma ya kubongisa minda na ya mumbongo ya fioti fioti baya indeta baka bima ya ndandu ya tapesa bao bilo ya ntama ya konadero bandundu na kikwitu na lusadisu ya biro international di travail mukembo yai ya mazono me pesa nzila na bantu makumi nana na uvwa ya kuponaka kisalu ya bibulu bubu kuvanda na maluaku mpe mayele ya kusansa bangulu baya indeme kubaka bavelo na kuvingila kubaka na bilumbu ya kekwisa bima ya kusadila na yao kisalu ya baponaka baya me katuka na ndonga ya makesa yai kele bayina ya vandaka kela ndamalongi na centre ya TZF Oshado na ya mao ya kikwitroa sambu na bantwa disi ya bilo ya ntama ya konader na kikwit bima ya ibome pesa mpi ya boke na kufingila kubaka kele bidingu ya kusongisa nde baya ilenda kudibaka bau moti na kilo na luzingu na bau yampa na kati ya nkangu katuka mbanza kikwit Fabien Kambinzi Radio Okapi
Fabien Kambinzi bitika na kufutuka diaka awana bwala kimfumo kinsha sasa na kuzabisa luyanti kuna kilumba bubu ya ina centre inganda ya bisala kufutula diaka ndonga na mambu metadela mingi kusuma bantoto balupango ba inzo awana insi na beta ripi lude mkatili kongo ya tapesa insu wa samu kiba kuiza diaka kupesa ba mikanda ya nkaka ya impa na bilu mke na kuiza kasibli shindani kambala babeli mpongo vwanaka ntuma radio kapi kuna na centre inganda inki ya kusimba
Mambu umebebisa di kabu ya kukabula ntoto na insi la beto kele, mutinu ya ntama ya kusadila yao, mpe ya kukonda manaka ya mbote samuna kukabula bantoto, buya jaka kukonda baarchive samuna yao. Mbuta luya luke taraka mambu ya ntoto me buya jaka kukonda kubajisa malungi na balukano ya impa na ina metadila mambu ya ntoto mpe bisadi ya di kabu ina kesaraka mbote ve kisalu na bao. Bisadi ina ke kusaka konso ntango nkangu samuna kutekila bao ntoto na sika lenda ve kutekama. Mambu ya indeke benda bimbeni mingi na mambu ya ntoto mpe yao ndeme furuka na ba inzo wa masonga mpe mutindu bake na kubuka ba inzo awa na bwala kimfumu Kinshasa lukutakano yao ifuate tala mbote mambu ina nyonso mpe kupesa ba mvuto wa kufanakana samu na kalaka anene ya kitaraka mambu ya ntoto mtu nyonso wakia ina lupangu fuate vanda na certifika d'enregistrement kansi inki mutindu kusoba mikanda antama na baina ya impa mpe ba nani fuate sala kisalu ina mbuta Benedicte Chei ntuadisi ya inzo wa bisalu ya mbuta luyo luke talaka mambu ya ntoto kezavisa ti kubanda sabala ke kwisa bao tabingisa nkangu samu na kusoba mikanda na bao ya ntama na baina ya impa na ntalu ya fioti
lukutakano nkaka kele ya bilumbu zole ya meka tono kuzibuka kaka na kilumba bubu awanabwala kimfumu Kinshasa ya ke mingi samu na kubongisadia kabisa la kompani stiku ya kela kundataka batu anambaza Kinshasa na matoba na yao sabu na yao betolanda ntodisi na yao Charles Mututa ya kela kulomba na luyalu na kuzidisa banguizani nyosu wa batu laka maboko ya nijabisa kanyosu ya na kinzo zolo ya René Kapita
Les transports en commun dans tous les pays du monde.
Transport samu na bantu nyonso na bainsi nyonso ya inza kele ntete luzolo ya mbote ya bainsi ina samu na nkangu na bao. Kana luyalu kezola kupesa maboko na nkangu na yao ya ufwete kulipesa samu na yao. Luyalu fwete buwela mbongo ya tike ya bantu kefutaka. Luyalu fwete mpe kufuta mbongo ya makesa na bapulusi kefutaka ve kana bao kumata na babus na beto. Na mvula melu tati na mvula yai mutinu tike ya bantu kefutaka kele fiosi beto kuzaba mpeti luyalu kele na mambo mingi ya kusala ya ulenda kukitisi la beto ntalu ya karburan beto kisalu na beto kele kusala nyonso wa mbote samu na bakilia na beto kupesa bau babus Kinshasa ya mvimba kansi hilu ya lufwete ntete kubongisa banzila ya ukele mambu ya mpunu ya kuluta
simao ya baki na kusalaka babrik kutunga bainzo awana ntoto na beto ripulide mkatiri Kongo lenda diaka veko kwenda bilumbu yai na bainzi ya nzenza lukandu yai baka maka na kilo mazona mbuto leo luke na kutalaka mama kimpoma kikuma kikubwela manantaku nyoso ya ntalo la saka sima kaka na mukanda yai yantiku ya mbuta luyalu tulaka maboko ya meka tono kuzibula daka mielo na bambua maisi na beto na kusuma simao na baisi anzenza luyalu tazabisa mutindo wa mkiti yae tapiza salama na insi na beto mpembazi mbuta luyalu ya mesi mabisalu yae ya kimbua na insi na beto na kutana tibantulisi ya silu ya sinate buda daka batu ya kena kukabulaka simao na ntoto na beto mpediaka batu kena kutekaka yao na gro kaka awanambaza kisha sasa mnakumanisa basangu yae ya seleka ke kukundwa ya kubasika maza rejidezo kubanda suka kilumbabubu yae awanambaza kisha sasa mina kitezo ya bakatite makumi zole nyoso na kubeba ya machine ya snele ya kena kupesaka mwinda na inzo wa rejidezo ya kingabua kena kutinaka maza kukundwa ya kubasika ya maza yae ya temingi na bakomin ya masinanji liki mbanseke matete lemba limete mongafula rejidezo mezabisa na luzayisu mosi tinyoso ke kuiza bandam tinyoso ke kuiza bonga pamba veki mbuka mosa banganga mayele kena kubongisa mashini na ya kena basangu yae ya betu mekatona kumanisa Jean Noel Mukundu vana karantila mashini usabiusu vana kableshi na nikambala mpena tola kinzo zolo koso musia Afrika baby kalambote